Marku kreu katër. Nisi prap me mësua njerëzit skajdetit. Turma njerëzve ish aqe madhe, sa që ati u desht me hype me najt ullën bark në det, e njerëzia rishin tok për skajdetit. A i mësëjke shumë gjana me shemuj, edhe në mësimin e ti u thëjke. Një gjani, që një bujk dul me mjel, e të e qitë farën, një piesë raska e rrugës, e shkun zëgjët e hangrën. Një piesë tjetër ranë gurishte, ku nuk ish shumë dhe. Ato u bin me një ren, se dhe u nuk ish shumë i fel, po sa dul dili, u dëgjën, edhe masë nuk ishin raj, u vyshkën. Do tjera ranë për thera, edhe thera të rritën dhe jaudzun frymën, pra ato nuk dhanë frytë. Pjesa tjetër ran tokë të mirë, edhe dhanë fryte që i binë, e u rritën e u shumun, njëna 30, tjetëra 60, e një tjetër 100 fish. Masanej tha, kush ka vesh me një gjuhe, let një gjën. Kur ish vetëm, 12 dishepujt bashkë me ata që ishin rrëthti, e vetëshin për këta shembuj. A ju thojke, juve ju ka dhanë në mshefta e mretnis përënis, po për ata që janë jashtë, gjithë shka thuhet me shembuj. Që me sy qel me këqyr, po mos me pa, që një men me një, po mos me kuptue, për nëryshe kishin mujt me u këthyje dhe me ja u falim katët. Edhe tha, nuk po e kuptoni këtë shemull? E qysht i kuptoni krejt shemujt? Aj që i ka qitë farën, është aj që e mjell fjallin. Farët përska e rrugës janë ata, të cilë të shmjell fjallin. Kure nin, satana vjen me njëherë dhe e merë fjallin që i shmjell në ta. Farët e mjell me ngurisht e janë ata, që sa e njën fjallin e pranojnë ata me njëherë me gzim. Po këta nuk kanë rojnë veti, bile janë të përkoshëm. Masanej, kur vjen munimi ose njekja për shkakt fjallis, me njëherë shkullin. Fara tjera janë ato që u mollën në përthera. Këto janë si ata që e njën fjallin. Po shqecimet e jetës, mashtrimi mas pasunis, lakmit për sanë tjera hinë dhe e mytin fjallin edhe e metët shterp. Tjertë, si farat e mjellme në tokën e mirë, e njën fjallin. E pranojnë ata dhe japin fryt, njëna 30, tjetra 60, e një tjetër 100 fish. A ju thojke, a thue mos e bin kanilin për me lanë nër kofe, a nër hasër, as duhet me qitë në shandan? Se nuk ka kur gjëtë mshef që nuk shplohet, as që mshifet e nuk del në drit. Kush ka vesh, e mer vesh. Edhe ju thojke, keni kujdes për ato që i një gjëni, me cilin mas që të matni, me të njajten kanë me ju matë. Bile juve do t'u jepet ma tepër. Se ati që ka ka me ju dhanë, e ati që nuk ka ka me ju marë dhe e që e ka. Edhe thojke, kështu është mretnia perënis, është si njeri që e mjell fare në tokë, punën erë, terë edhe fara që e le rritet, edhe pse ai nuk e merë vesh qysh. Vetë toka prej vetës e jep frytin, mas pari kërcyllin, masanej kalinin edhe masanej plët grun kali, po kur bat kokra, a i ashtin me njëherë drapnin se bereqeti o ban. Edhe thojke, qysh munime me krasu mretnin e perënis? Me qfa shemulli munime me përshkru? Ashtë si kokra e sinapit, që kur milet në tokë është ma e vogël se krejt farat që janë tokë. Po masi që milet, rritet e banat e madhe sa krejt barishtet edhe lëshën degë të mthaja sa që shpenz të qjelit i banë qerdhet në nëhijen e saj. Me shumë shembuj si këta, Jezusi ja u shpalke fjallin, ashtu që shmuishin me marvesh, po nuk ju folke pashemuj edhe gjithë shka ja u spjegojke veçan dishepuj vetë vetë. Të njajtën dit, kur ish kahterohet, u tha, po ka përsejm në anën tjetër. Dishepujt, mas e lanë turmën, e morën Jezusin me vete, ashtu që shish në barkë. Atje me ta kishë edhe barka tjera. U që njere madhe dhe valtu për plasëshin mërana në barkë, sa që barka u mush plotuj. Jezusi ishte kishë i barkës, të i fjetë me kry një stëkë. Ata e qunë edhe i thanë, mjeshtër, nuk po mërzitësh që po mytemi? U qu, e qërtoj erën edhe i tha detit. Qetësou, pusha. Era u nalë edhe ra një qetësie madhe. Masane u tha, pse e një kaqtuca, hala nuk pas keni besim? Ata u të merun për i tute edhe i thëshin shoqishojt. Kusha është të thua kyqi edhe era dhe deti po e një gjojnë?